Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, ibodat hayotingizda qanday o'rinni egallaydi? Yoki bo'lmasa, haftasiga necha marotaba ibodat qilib turasiz? Yoki ibodat qilishni bilmaysizmi? Agar bunday bo'lsa, hech xijolat bo'lmang. Hatto Hazrati Iso Masihning shogirdlari ham ibodat qilishni bilishmagan. Hazrati Iso Masih shogirdlariga shunday ibodat qilishni o'rgatgan. Matto xushxabarining 6-bobida quyidagi oyatlar yozilgan. Ibodat qilayotganingizda odamlarga ko'rinish uchun ibodatxonalarda va ko'cha burchaklarida turib ibodat qilishni yaxshi ko'radigan 200-lamachilarga o'xshamanglar. Sizlarga chinini aytayin. Ular o'zlariga yarashasini olib bo'ldilar. Sen esa ibodat qilayotganingda o'z hujrangga kir va eshikni berkitib yashirin bo'lgan otangga ibodat qil. Shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang seni aniq taqdirlaydi. Ibodat qilayotganingizda majusiylar kabi ortiqcha so'zlarni takrorlab turmanglar. Ular ko'p so'zlasam, ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydilar. Ularga o'xshamanglar. Chunki otangiz nimalarga muhtojligingizni undan so'rashingizdan oldin biladi. Sizlar esa bunday ibodat qilinglar. Bizning osmondagi otamiz. Sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi, yerda ham sening irodang bajo kelsin. Bugungi rizq-ro'zimizni bergin. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Bizni vasvasaga duchor qilmagin, ammo yovuz shaytondan xalos qilgin. Saltanat, kuch-qudrat va shon-shuhrat to abad senikidir. Amin. Agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirsangizlar, samoviy otangiz ham sizni kechiradi. Biroq, agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, ibodat qilish qiyin emas. Ibodat qilish uchun dilingizda iymoningiz bo'lsa bas. Imon bilan aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Imon bilan aytilgan ibodat albatta Xudoning huzurida qabul qilinadi. Undan tashqari, ibodatni deyarli istagan joyda amalga oshirsa bo'ladi. Uydamisiz, ko'chadamisiz farqi yo'q. Xudoning qurbon qo'zisi Iso Masihga mehr bog'lagan imonlilarning ibodatlarida so'ralgan barcha savollarga Xudo albatta javob beradi. Chindan ham, Xudoning muqaddas ruhi doim biz bilandir. Xudo bizni doim ibodat qilib turishimizni istaydi. Axir, biz uning farzandlarimiz. U bizning samoviy otamizdir. U biz bilan, biz esa u bilan ibodatlarimiz orqali muloqotda bo'lishni istaymiz. Azizlarim, keling, biz ham qo'limizni ochib, muqaddas Xudoyimizga ibodat qilaylik. Xudoyim, Rabbimiz, bizga ibodat qilish imkoniyatini berganing uchun senga katta rahmat. Hazrati Iso Masih biz uchun o'ldi va 3-chi kuni o'liklar diyoridan tirildi. Ushbu voqea Xudoyim bizni yana sen bilan yarashtirdi. Biz endi oliy ruhoniysiz. Sen bilan yuzma-yuz gaplashishga imkon tug'ildi. Xudoyim, bizga ibodat qilishga o'rgatganing uchun rahmat. Xudoyim, biz doim sen bilan ibodatda bo'laylik. Har bir imkonimiz, har bir yaxshi vaziyat kelganda ibodat qilaylik. Xudoyim, men sening haqiqating haqida hali bilmagan yurtdoshlarim uchun ibodat qilaman. Xudoyim, ular ham sening buyuk rejang haqidagi xabarni eshitishsin. Ular ham sening muhabbatingdan bahramand bo'lishsin, Xudoyim. Sening muqaddas isming yurtimizda ulug'lansin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin.